Dámy a pánové, nebyl čas na nějaké dotazy. Máte pocit, že k tomu prvnímu bloku byste se chtěl někdo něco konkrétního zeptat? Nebo počítáme s půlhodinkovou diskuzí na závěr? Takže pokračujme. Část druhá, tedy agrolesnické systémy. Poprosím v tuto chvíli pana docenta Bohdana Lojku, aby se ujal slova.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já si to taky chytnu do ruky. Můžete mi spustit můj před. Moje jméno je Bohdan Lojka. Já pracuji na České zemědělské univerzitě. A vlastně agrolesnictví profesně se už věnuju téměř 20 let. Kolegové už to tady říkali, on je to systém známější víc z těch tropických oblastí, kde ještě zůstal. Nějaké relikty jsou i v Evropě. A to téma mé, nebo takhle, z těch tropů jsem se nakonec dostal zase naspátek do České republiky a společně s kolegy se nám podařilo v roce 2014 založit Český spolek pro agrolesnictví, kterýho mám čest teď být předsedou. A vlastně snažíme se vlastně popularizovat a prosadit třeba přijetí těch agrolesnických systémů v České republice. Takže v průběhu té mé přednášky bych vám měl představit, co to vlastně agrolesnictví je, s jakou třeba rozlohou můžeme zatím počítat, zejména jsem použil teda obrázky ne z těch tropů, ale z Evropy, a jaké by mohly být jeho perspektivy třeba do budoucna. Já tady to používám, tady ten snímek pro naše studenty, protože učím na České zemědělské univerzitě. Kdyby pan poslanec studoval o pár let ještě později, tak jak na Mendelově univerzitě, tak na České zemědělské univerzitě už jsou předměty, které se věnují agrolesnictví. Takže i naši studenti snad už budou vědět, co to agrolesnictví je. A když se na to podíváte, tak asi vždycky se tam studentů, co na těch obrázcích, které jsou docela rozdílné, je to všechno zemědělská krajina, co je na tom společné, a po chvíli samozřejmě váhání každý řekne, že vždycky tam na každém tom snímku jsou stromy. Všechny tady ty obrázky zahrnují teda agrolesnické systémy a vidíte, že ty agrolesnické systémy mohou být teda různorodé. Tady to je snímek teda od někať z Itálie, kde je vlastně diverzifikovaná zemědělská krajina, nebo je to už hospodaření takové drobnější olivovníky. Tady to je vlastně ze Spojených států, kde vlastně příbřežní vegetace je možná využitá také pro produkci nějakých zemědělských produktů. Tady to jsou moderní agrolesnické systémy, snímek z Francie. Asi tady to už každý možná ví, tak to jsou větrolamy. No a to už je naštěstí aspoň jeden snímek z České republiky. Kolega tady říkal, že je ze Strážnice, tak to je z Bílých Karpat, opravdu ten snímek. Když se podíváme na tu definici, tak už mý předřečníci tady něco říkali. Na evropské úrovni ta definice je hrozně jednoduchá. A když to přečtu, tak to nařízení z roku 2013 hovoří o tom, že agrolesnictví je takové využití půdy, ve kterém jsou stromy pěstovány v kombinaci se zemědělskou produkcí na stejné jednotce půdy. Což je docela jednoduchá definice. My jako Český spolek pro agrolesnictví jsme tu definici, nevím, jestli zesložitili, ale udělali jsme ji trošku delší a košatější. Takže když řeknu, jaký agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, ale primárně se věnujeme spíš zemědělské půdě a nechceme, aby se agrolesnictví není o zalesňování zemědělských půd. To bych chtěl předeslat, že většina lidí si o tom myslí a to tak není. Prostě. Který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a tu buď prostorově nebo časově. A podmínkou je, že složky agrolesnického systému, to znamená dřeviny, plodiny, zvířata, jsou pěstovány, respektive chovány s hospodářským, environmentálním nebo kulturním záměrem. Ta definice říká to, že když ty stromy jsou tam absolutně náhodně a nějakým způsobem se tam vyskytly, tak by to asi nemělo být agrolesnictví. Když si to zjednodušíme pro nás, tak vlastně pokud zemědělci pěstují stromy na zemědělské půdě, tak my to chápeme, že to agrolesnictví je. Ale jak už jste viděli na těch snímcích předchozích, tak to agrolesnictví může být velice rozsáhlý systémy od rostlinné produkce pro živočišnou produkci nebo kombinaci s rostlinou nebo živočišnou produkcí. Proto si myslíme, že pro implementaci to agrolesnictví je důležité definovat jednotlivé typy agrolesnických systémů. A já se o to pokusím teda na základě toho, že už tady ty typologie probíhá další část v Evropě nebo je v jednom evropském projektu, který se jmenuje ActForward. A na tom prvním místě bych asi zmínil takové ty tradiční agrolesnické systémy, někdy se říká agrolesnické systémy s vysokou přírodní nebo kulturní hodnotou. Tady ty obrázky možná taky jste někdy viděli, nebo jestli jste byli ve Španělsku, v Jižní Španělsku, taková ta Dehesa, Montado, kde se pasou vlastně krávy nebo i prasata, vlastně pod porosty dubů, někdy korkových dubů, tak to jsou jako v současné době nejrozšířenější agrolesnické systémy v Evropě. Jsou to relikty, které tam zůstaly a v současné době jsou podporovány a jejich konzervaci je věnovaná docela velká finanční podpora. Něco podobného ale najdeme nejenom v té jižní Evropě, ale i ve střední Evropě. A právě ty pasené nebo polní sady z Bílých Karpat, z nějakých těch horských a podhorských oblastí, to jsou právě relikty agrolesnictví, které tady zůstaly. To agrolesnictví není nic nového. Kolegyně Krčmářová z etnologického ústavu hledala v prvních katastrálních mapách a to agrolesnictví tady prostě bylo. Nebylo na velkých rozlohách třeba 3, 4, 5% zemědělské půdy, ale bylo tady. A ty relikty se v některých oblastech ještě zachovaly. A proto by bylo důležité je nějak vydefinovat a třeba podpořit, protože už tady kolega mluvil o duchovní krajině a myslím si, že i tohle je naše kulturní a duchovní krajina. Živé ploty, remízky, během kolektivizace vlastně většina tady těch remízků z České republiky hodně vymizela, ale stále tam jsou, nebo větrolamy a podobně. I to je samozřejmě, by mělo být bráno, že to je vlastně svým způsobem agrolesnictví. Ty stromy tam nemají nějakou servisní funkci, ale můžou mít i produkční funkci v dlouhodobém hlediska. A proč tomu bránit, aby zemědělci neměli z těchto stromů nějakou produkci? Kdybychom se podívali teda o těch reliktních nebo o těch tradičních agrolesnických nějakým moderním, které jsou více kompatibilní s tou velkoprodukční zemědělskou produkcí, tak to je, i to je možné. Stromy je možné pěstovat v liních, říká se tomu alicropping v západní Evropě. Já nevím, jak to přeložit asi do češtiny, nějaká olejová výsadba stromů. Ale v různém sponu, tady to jsou obrázky z Francie, kde je hybridní topol pěstován obmítí, řekněme, 20-25 let, nebo zase ořešák černý, kde to obmítí ještě delší 30-40 let a můžu poskytovat velice kvalitní dřevo a mezi tím je možná klasická rostlinná produkce, pokud tam necháme dostatek místa pro mechanizaci 24 metrů, 48 metrů a podobně, podle toho, jaký zemědělci mají techniku. Tady to je vlastně s před rokem jsme byli na návštěvě u vlastně u Montpellier, kde vlastně ty ořešáky jsou takhle pěstovány v liních a je tam dělaný dlouhodobý vlastně pokus, je to tam založeno, myslím, teď už 22 let a zemědělci mezi tím pěstují většinu pšenici tvrdou, nebo tam je klasický osevní postup. Tady to je můj jeden kamarád, farmář, z Velké Británie, který v těch liních nemusí to být jenom lesní dřeviny, mohou to být ovocné dřeviny. Je to dokonce zajímavé, že on to má na pronajaté půdě, pěstuje klasickou pšenici, je to teda ekologický farmář, má ekologickou certifikaci, ale mezi tím má vlastně jabloně a má spočítáno, že zhruba do 9 let by se založení takového systému mělo vrátit a pak by mělo produkovat. Takže je to možné i na půdě, kterou má naprosto normálně propachtovanou. Ale můžou to být třeba i rychle rostoucí dřeviny, které mají potenciál se tady rozšířit. Tady to je obrázek ze severního Německa z oblasti Cottbusu, kde jsou pěstovány rychle rostoucí topoly nebo akáty na produkci biomasy. No a v neposlední řadě tou složkou zemědělskou tam může být živočišná produkce. Říkáme tomu silvopastorální systémy. To znamená stromy s hospodářskými zvířaty, kde zase ty stromy můžou mít výraznou produkční funkci, jak lesní dřeviny, tak ovocné. A dobře dohromady jde i s živočišnou produkcí, kde vlastně vytváří docela dobrý welfare pro ty hospodářská zvířata. Samozřejmě ty stromy se musí chránit ze začátku proti okusu, to je asi největší problém. A nebo to může být i z produkce vajec. V Británii se prodávají vajíčka, které se jmenují Woodland Eggs. A vlastně takhle třeba rychle rostoucí dřeviny, možná kolega Wegerta o tom bude ještě dále mluvit. Když se podíváme na rozsah agrolesnictví, tak byla dělaná v roce 2017 studie, která používala systém LUCAS, což je vlastně taková soustava bodů po celé Evropské unii ve sponu 5x5 kilometrů teda, takže ne až tak přesná, který sleduje, jak je systém využití půdy. A pro celou 27, ještě v současné době, agrolesní byl definován asi na 15,4 milionech hektarů, což je až 8,8% zemědělské půdy, což je nemalá část zemědělské půdy, je opravdu pokrytá nějakou formou agrolesnictví. Většinou je to teda agrolesnictví živočišnou produkcí, který zabírá těch 15 milionů hektarů s tou rostlinou nebo na orné půdě je to minimum. Ale když se podívejte se na ty státy, kde se agrolesnictví zejména vyskytuje, tak je to samozřejmě jižní Evropa. Největší rozlohy mají Španělsko, Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko a kdyby se to vzalo na procento zemědělské půdy, tak je to teda Kypr, Portugalsko, Řecko. Ta severní nebo střední Evropa díky té intenzifikaci se tady to agrolesnictví, řekněme, víc potlačilo a v současné době to je 1 až 2%. Já jsem tady vytáhl tu tabulku, kterou hodnotili v České republice a je tady 1,3%, přičemž většinou jsou to agrolesnické systémy, teda s živočišnou produkcí. My jsme se teď zkoušeli dělat nějakou podobnou inventarizaci a musím říct, že tady ten, není to úplně přesné, asi bychom chtěli se dostat k nějakému přesnějšímu číslu, aby jsme měli čím argumentovat. Budeme se to snažit, máme v současné době, rozbíháme projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky, která se věnuje agrolesnictví a budeme se o tady tu inventarizaci, nějakou podrobnější inventarizaci pro Českou republiku snažit lépe. Ale to jsou nějaké hrubé odhady, které máme. Když se právě podíváte na to rozložení, tak vidíte, že to agrolesnictví je tradičnější a více rozšířené. Má i větší samozřejmě ty environmentální funkce právě v těch státech jižní Evropy, v té severní nebo střední Evropě. Jsou tam nějaké relikty, ale není to až tak rozšířené. To ne. Jaké jsou teda pozitiva agrolesnictví? Určitě diverzifikace zemědělské produkce je asi první pozitivum pro samotné sedláky a myslím si, že kolegové o tom za chvíli budou mluvit, ale to multifunkční, o které se snažíme, multifunkční zemědělství je také, myslím si, hrozně důležité. A proto jsme se tady sešli asi, tak určitě agrolesnictví může přinést velké množství environmentálních benefitů, jak teda na půdu, o které mluvil pan ředitel, biodiverzitu, tak si myslíme, že právě vodu pro tu stabilitu lokálního klimatu můžeme s ním určitým způsobem bojovat i třeba proti nějakým klimatickým změnám. Ale myslíme si právě, že vlastně zemědělství může zaměstnat více lidí. A třeba agrolesnictví, nevýhoda toho agrolesnictví je to, že je vlastně pracnější. Je tam větší náročnost lidské práce, což může být negativum na jednu stranu, ale na druhou stranu to můžeme chápat jako pozitivum, protože můžeme vlastně zemědělství zaměstnat možná více lidí. Jo, takže to můžeme brát dvojznačně a určitě, ale důležitá je ta kulturní funkce, protože samozřejmě psychologicky člověk chce žít v nějaké diverzifikované krajině a ne v krajině, kde jeden polní lán má 100 hektarů a je tam jedna plodina a to prostě člověku nevyhovuje. A myslíme si, že třeba agrolesnické systémy by měly přispět k zkulturnění naší zemědělské krajiny. Samozřejmě jsou tam i velká rizika nebo řekněme problémy. Ta dlouhodobá návratnost investic vlastně do pěstování stromů do určité míry limituje sedláky, aby to zřejmě dělat možná. Ale myslíme si, že ta návratnost je tam, ale bude trvat delší čas. A to asi každý pochopí. Prostě stromy rostou hrozně pomalej než pšenice. Samozřejmě konkurence stromů o světlo, zejména živiny, vodu, vůči zemědělským plodinám, ale dají se vymyslet a nadizajnovat takové agrolesnické systémy, kde můžeme tady tu kompetici o živiny nebo o vodu, světlo nějakým způsobem minimalizovat. Vyšší pracovní nárost, už jsem to říkal, to může být výhoda nebo nevýhoda. Stížená mechanizace zase se dají najít systémy, které tomu té mechanizaci nebrání. Já si myslím, že v současné době je tady velkým problémem, že vlastně chybí informovanost. My se o to snažíme právě i tímto seminářem to zdůrazňovat, pořádáme školení pro zemědělce v agrolesnictví, takže tady o to se pokoušíme jako nějaká nezisková nebo i jako akademická sféra ty informace dále šířit. Určitě tam je velkým problémem rozdrobenost třeba vlastnictví půdy, protože asi zemědělci nebudou chtít pěstovat stromy na půdě, která není jejich. To může být velkým problémem. A v současné době neexistuje legislativa. Určitě. Já už ukončím. Když se podíváme na to, jestli existuje v Evropské unii legislativa, už jsem říkal, existuje. Dokonce existuje na evropské úrovni i zakotvení nějaké finanční podpory po dobu 5 let na 80% přímých nákladů v tom programu rozvoje venkova, ale v současné době tady tu evropskou legislativu implementovalo pouze málo států a zemí. Tady vypočteno z těch 118 regionů v Evropě zatím 35, nejvíc Francie z Itálie, Portugalsko, Španělsko. Z našich sousedů třeba Maďarsko. My jsme zatím tady tu legislativu neimplementovali k nám. Perspektivy do budoucna, co si možná já myslím, nebo myslíme si, určitě bychom měli zkusit se udržet ty tradiční agrolesnické systémy, které pro nás mají nějakou kulturní hodnotu, ale rozvoj třeba nových moderních systémů, třeba to alejového hospodaření, využití rychle rostoucích dřevin v agrolesnictví, nebo těch silvopastorálních systémů, možná zakládání třeba i nějakých dalších živých plotů, liniových výsadeb dřevin na zemědělské půdě, možná by potom mohlo agrolesnictví spadnout třeba i do managementu nějakých soukromých lesů, ale my se zatím snažíme spíš agrolesnictví propagovat na té zemědělské půdě. Musíme ale třeba vyřešit, jak agrolesnictví vydefinovat v LPISu, jak ho využít třeba při greeningu, což je také možnost. Tak, já doufám, že jsem nepřetáhl. Děkuji za pozornost a já jsem použil takový snímek třeba do budoucna, je to teda, Spojené státy už mají vlastní agrolesnické centrum při USDA, tak takhle by třeba mohla do budoucna vypadat i krajina, která je obhospodařena jak zemědělsky klasicky, tak možná i agrolesnictví. Tak, děkuji za pozornost.
Děkujeme. A nyní bych poprosil pana inženýra Jakuba Hůšku, je to tak? A pane inženýre, když jsme se připravili na dnešní seminář, kladli jste mi na srdci, že první, na co musíte dát pozor, je, aby dodržovali všichni termín svého vystoupení. Tak tak činím, máte přesně 15 minut.
Já děkuju za uvedení. Já jsem si právě myslel, že teď mám za úkol dohnat ten timing z těch předchozích řečníků. Tak. Já mám za úkol tady představit environmentální benefity, které agrolesnické systémy mohou mít, respektive mají v různý míře, v různých situacích jinak. Jednak je to vliv na půdu, který je vesměs pozitivní, v komparaci s plochou konvenčního zemědělství. A tam vychází agroforestry jednoznačně tedy pozitivně, jednoznačně lépe. Ty momenty jsou naznačeny na slajdu. Jde o zlepšení půdní struktury, která má vliv na snížení míry eroze půdy. Potom taková víceméně u nás marginální záležitost, tak jak už říkal Radim Vácha, že kontaminace půd u nás není jaksi nějak zvlášť rozšířeno. Nicméně může se jednat o jednotlivé haldy, výsypky a speciální místa. Potom jde o zlepšení biodiverzity, myšleno tedy teď té půdní biodiverzity, jelikož kdo si spočítal, že biomasa, která se skrývá v půdě, pod povrchem půdy, je minimálně stejná jako, respektive biomasa, je minimálně stejná jako biomasa, kterou vidíme nad povrchem půdy. To je něco, co člověk běžně nevnímá. Že jo? Pak je to cyklus živin v půdě, který je zase opět až na výjimky pozitivnější pro agrolesnické systémy. A pak je to moment, který nazýváme jako sekvestrace uhlíku, či ukládání uhlíku v ekosystémech. Když projedu tedy ty jednotlivé body podrobněji, ta půdní struktura může být zlepšena několika mechanismy. První z nich je opad a zvýšený procento organické hmoty v půdě, která má několik efektů. Jednak je to zlepšení chemického statusu té půdy a zvýšení takzvané kapacity poutat živiny a jednak má za následek ten, že ona zlepšuje sama o sobě organická hmota, zlepšuje půdní strukturu v tom, že stmeluje ty agregáty dohromady ve větší kousky, abych jako si vyjadřoval lapidárně, a tím vlastně mezi těmi takzvanými půdními agregáty vznikají větší pory a větší trhliny, do kterých rychleji zasakuje voda. A také když větší agregáty půdy jsou méně nachylné k erozi z toho důvodu, že jsou prostě větší a je třeba větší množství vody spadlé v kratším čase, aby unášecí síla té vody byla natolik silná, že něco takového odnese. Tak. Dalším mechanismem je kořenový systém stromu, který funguje v tomto případě podobně na zlepšení té půdní struktury a také zasahuje svým kořenovým systémem do daleko větších hloubek a podél těch kořenů rovněž může zasakovat daleko rychleji voda, což má svůj význam hlavně v těch přívalových deštích a srážkách. Tak. Je tam něco nejdůležitého, co jsem zmínil? Asi ne. Tak můžeme jít dál. Co se týče té eroze, to jsem nastínil. Erozi tedy stromy zabraňují nejen svým opadem, jaksi nepřímo, tím, že zvyšují organickou hmotu v půdě, ale i mechanicky, že tam sami o sobě stojí. Je asi každému jasný, že když někde máme strom, který je velmi košatý, a představíme si, že ta velmi košatá koruna je přímo úměrná košatosti toho kořenového systému, který nevidíme pod zemí, tak ten kořenový systém samozřejmě zadržuje tak velkou masu té půdy, že nic jiného vlastně přirozeného nám nemůže podobný efekt poskytnout. Čili aby, jako řekl z toho praktického hlediska, když budeme mít nějaký svah, který je, dejme tomu, nemusí být nějaký příkrý, ale dostatečně dlouhý, to jsou právě případy na jižní Moravě, že? To je úplně klasická krajina, kde nemáme vysoké hory s nějakým úplně příkrým svahem, nicméně ty svahy jsou strašně dlouhý v podstatě a unášecí síla té vody, která se rozeběhne po povrchu, je mocninou funkcí prostě té unášecí síly. Takže my, když bychom přistoupili na myšlenku, že na zemědělské půdě, na orné půdě, bychom měli něco jako biopásy, ale zároveň by to mohlo sloužit produkci, čili by to nemusel být krajinný prvek, který podléhá nějakým regulím a pravidlům úředníků z rezortu Ministerstva životního prostředí, ale může se velmi interaktivně a podle prostě nejlepšího vědomí a svědomí toho farmáře pěstovat tak, aby mu přineslo užitek. Tak tím velmi spontánně vneseme rychle do té krajiny stromové prvky tak, že nám můžou ve finále velmi účinně zabraňovat nebo zmírňovat účinky eroze. Tady jsem si vzpomněl na, Radim Vácha už to zmiňoval, měl tady takovou fotku v té své prezentaci, jestli si vzpomínáte, bylo to z okolí Šardic, tady pana zde přítomného, pana inženýra doktora Petra Maradý, že tam byly takový zvlněný kopce, což je, a mezi tím nějaký biopásy. A Petr Marada jako velmi chytře využívá různé dotační tituly k tomu, aby tam implementoval nějaké biokoridory, nějaké zelené pásy, tak aby co nejúčinněji zabraňoval erozi. Nicméně, když se podíváte mezi tyto prvky, které pořád prostě mezi tím jsou 100 metry a 100 metry, tak ta půda mezi tím, která se počítá k nejúrodnějším půdám u nás, co jsou prakticky všechno černozemě, tak mezi tím už byly, i na té fotce to bylo vidět, v těch horních partiích v podstatě vidět minerální horizonty, tam byla světlá barva, že? Čili žádný černicový horizont o 60 cm mocnosti. A my kdybychom přistoupili na myšlenku, že právě do těch volných ploch, bez toho, jakkoliv tomu říkáme teda v Elpisu, bychom měli zvláštní kategorii agroforestry a ten člověk by tam mohl, jaksi bez toho, aniž by došel k finanční újmě, vysadit ten strom vhodně a možná, že je na čase debatovat i o rychle rostoucích dřevinách pod nějakých přírodních podmínkách, tak ty černozemě v podstatě bychom mohli tímhle způsobem zachránit, pokud není už pozdě. Tak, tadyhle takový přehled půd, které jsou ohrožené erozí, to je vypůjčeno právě z databáze WUMOP, tedy volně dostupná data, aby se pan ředitel necítil nějak dotčeně. A tady vidíte eroze tedy vodní, že nejvíce půd ohrožených vodní erozí je na Jižní Moravě, Jihomoravský region. To jsou ty tmavé barvy. Jo? A ještě vrátím zpět. Půdy, když se podíváte na tu tabulku, tedy trošku starší z roku 2013, tak půdy, které jsou ohrožené, nějakým způsobem ohrožené erozí, ať už mírně, nebo tedy velmi mnoho, tak je to vlastně přes 50% zemědělského půdního fondu. Tak, tohle to je analogicky větrná eroze. Tady jsem si vypůjčil od kolegů z MUMOPu takový názorný příklad toho, jak rychle může postupovat eroze půdy. Tadyhle nalevo je profil černozemě, který jsem zmiňoval, 60 cm organického horizontu černicového, typická, prostě bezkonkurenčně nejúrodnější půda v podmínkách České republiky. A během 30 let se z ní stane toto. Čili dneska tomu říkáme koluvizem na bazích svahu a v té erodované části nahoře najednou ze 60% 60 cm mocnosti černicového horizontu máme nějakých 20. Během 30 let. Tak, ohledně remediace půdy, to jsem říkal, že je vesměs okrajová záležitost, nicméně kontaminované půdy mohou být remediovány, čili jejich stav může být zvrácen k tomu normálnímu zdravému, právě zase pomocí vhodných druhů dřevin, především jsou to vrby, které nejvíc ty těžké kovy prostě přijmou svým kořenovým systémem do svých těl a pak jsou harvestovány a někde zlikvidovány. Tak, cyklus živin. Cyklus živin je příhodnější v agrolesnických systémech z toho důvodu, že zase opadem těch dřevin se část biomasy vrací do té půdy a může velmi účinně nahrazovat hnojení minerálními hnojivy, které v dnešní zemědělské praxi probíhá možná, nechci být nějaký jako zlý zbytečně, ale pravděpodobně někdy probíhá jaksi nad limitem té nutnosti. A část těch živin tedy jde zpátky do té půdy, tam se rozkládá na tu organickou hmotu a ještě navíc se velmi rychle přemění do formy, lapidárně řečeno, která je natolik silná, respektive ty vazby, které jsou na půdu mezi živinou a tou částečkou půdy, jsou natolik silné, že oni při přívalových deštěch prostě se nevyplaví úplně snadno z té půdy do spodních vod, ale zároveň oni jsou vázány vazbami natolik slabými, že v případě, když ta rostlina potřebuje tu živinu, tak si ji může vytáhnout z takzvané půdní vody. Tak, pak jsou to podkorunové srážky, speciální případ zelené hnojení, to znamená využití rostlin z čeledi fabáce, známá věc, že, které na svých kořenech poutají symbiotické bakterie, které mají za jaksi takovou ekofyziologickou funkci, že přeměňují a poutají vzdušní půdní dusík na formu, která je přijatelná pro ty dřeviny a rostliny. Tady je jenom taková malá poznámka, že v těch systémech, které jsou sice antropogenní, nebo z části antropogenní, říká se jim DHS, a to jsou takový ty starý korkový aleje na Pirenejském poloostrově, které mají jednu z nejvyšších biodiverzit, i půdních, i jiných biodiverzit, tak mají oproti konvenčním systémům daleko výrazně vyšší obsahy dusíků, fosforu, draslíků, vápníků i kationové výměnné kapacity. To je jaksi ta kapacita, schopnost poutat živiny. Tak. Co se týče nitrátů, tam podobně jako mají takhle, začnu jinak trošku. Výhoda agrolesnických systémů je v této souvislosti, že kořenový systém těch stromů zasahuje daleko hlouběji, než je zemědělská plodina, pakliže je to tedy servo-arable systém. A ze zkušeností z Francie, kde jsme měli možnost prostě si sami osahat, je taková, že ty plodiny, které jsou pěstovány v zemědělských systémech, tak mají nějaký dosah kořenového systému a kořenový systém těch stromů jde v podstatě záměrně pod tuto zónu toho epipyronu a tam se teprve stáčí skoro pod pravým úhlem do těch volných ploch, dejme tomu té orné půdy, která je mezi těmi liniemi. A to může mít za následek pozitivní jev, že vlastně tenhle ten kořenový systém rostlin filtruje jednak přebytek živin, které vlastně není spotřebován zemědělskou plodinou, v případě nějaký uhnojený, a jednak nitráty, které se vyplavují do těch spodních vod, ještě prochází jakýmsi filtrem pomysleným přes kořenový systém těch stromů. A máme tady nějakou nitrátovou směrnici, která hodnotí jaksi náchylnost a citlivost zranitelných oblastí v rámci České republiky. Když se podíváte, už ta žlutá barva je vlastně indikuje, že tam je nějaká byť malá nebo menší nebo nějaká slabá zranitelnost, co se týče nitrátů ve spodních vodách. A když se na to podíváte opticky, tak je to skoro 50%. Takže i z tohoto důvodu můžeme si dovedu představit, že bude oskoušen, prověřen systém agrolesnictví, který bude primárně zaměřen na tuhletu funkci. Tak, to jsou ty DHZ, biodiverzita na zemní i podzemní části. Samozřejmě tím, že máme na ploše rovnoměrně rozprostřené stromy, tak na nějaké větší jednotce plochy vznikají jaksi různé mikrohabitaty, které osidlují různé organismy, různé skupiny organismů, jak taxonomicky, tak funkčně. A už jenom tím, že tam ten strom vysadíme, zvyšujeme automaticky tuto biodiverzitu. Tak. A tohle úplně na závěr. Sekvestrace uhlíku, jenom pár čísel tady, abychom viděli, že samozřejmě opadem z těch dřevin do půdy dostáváme spoustu uhlíku, který v podstatě je asimilovaný z atmosféry, a tohle to jsou takové nějaká hrubá čísla, která jsem našel, které nechci jako něco vypichovat teď, ale už z těch čísel je patrné, že to není něco zanedbatelného, že s tím lze počítat jaksi v modelování a počítá se s tím modelování biofyzikální, existují prostě softwary už na biofyzikální modelování agrolesnických systémů ve vztahu k sekvestraci uhlíku. Tak, voda, to už jsme brali. Už jsme brali tady jenom takové ukázky, výsledky projektu Czech Globe, které demonstrují, že prostě, když přijde sucho, tak když sucho, ne jenom na Jižní Moravě, úplně všude. Jo? Průběh velmi markantní, další klimatický extrém záplavy, v posledních dvou dekádách prostě se tyto extrémní klimatické události vyskytují stále častěji. A negativa, jenom vypíchnu alelopatie, což je vlastně uvolňování nějaké chemické látky jednou rostlinou, které jsou toxické pro jinou rostlinu. Kompetice pro vodu, světlo, acidifikace zejména opadem jehličnanům, na to je třeba tedy brát velký pozor. Nicméně využití těch lesnických dřevin, které, u kterých je toto nebezpečí, není úplně nejčastější. A odebírání organické hmoty při sklizni, takzvaná celostrmová metoda. Část těch těžebních zbytků může klidně zůstat na místě a zase část organické hmoty tam zůstane. Tak. Protože už jsem přešvih prostě hodně, tak tady máme závěr a já přiklikám na ten závěrečný slide. Tohle to je prostě výkladní skříň francouzské agrolesnictví, panství Restanclieté, kde existuje 200 hektarů půdy pronajatý, které vlastní kraj, čili regionální vláda, něco na způsob našeho kraje, který nechal místní zemědělce si pronajmout tu půdu a pěstovat tam zemědělské plodiny v agrolesnickém způsobu. A zároveň tam provádí francouzský výzkumný ústav INRA, zemědělský dlouholetý monitoring. Takže s takovou, jako bych řekl, skrytou nadějí a takovým naladěním, prostě že něco takového by mohlo, protože by to nemohlo být u nás, jako, když si tak vezmete. Klidně to může být na školním zemědělském podniku Žabtice, klidně to může být v Lánech, že jo? Může to být pozemek nějaké velké obce nebo velkého soukromníka, který bude natolik osvícený, že část jako své půdy dá k dispozici. Děkuju za pozornost.